pārbaudīt.
Jā.
Vēsturiskā Anneņa muiža ar parku no garām gājēju acīm paslēpusies starp vilciena sliedēm un Jūrmalas veloceliņu vienā pusē un Jūrmalas gatvi ar daudziem zināmo Latvijas Universitātes pedagoģijas fakultāti ielas malā otrā pusē. Jūrmalas gatvē 76 esam satikušies ar pērndzimušās Anneņa muižas biedrības aktīvistiem Rigondu Bērziņu un Aldenu Milzerāju.
Un es šeit dzīvoju kopš 70. Gada, pagājušā gadsimta.
Jā, saburgēns.
Nu, faktiski, jā, kad nebija vēl šitie daudz dzīvokļu mājas vispār šeit, nebija kā tāds.
Es esmu arī īmanis saburgēns, tikai redz daudz dzīvokļu bloku māju. Bet tas ir dīvaini, ka var nomācīties, es pieņemsim visu mūžu nomācījos īmanis Latvijas ģimnāzijā.
Aha.
Un ne vienu brīdi.
Es
atceros, jā, es atceros, protams. Nevienu brīdi nav bijis tā kā nopietna pētniecība kaut kāda, vai kāds pateica, ka te blakus ir kaut kas tāds.
Rigonda Bērziņa tagad izpētījusi katru sīkumu par 19. Gadsimta otrajā pusē celto Anneņa muižas namu un tam līdzās stādītajām koku alejām. Lai gan skolā vēsture nemaz neesot patikusi.
Tāpēc, ka vēsture plika uz papīra. Tā, kad tu viņu var pieskarties, iztaustīt viņu, tie savādāk tā vēsture, viņa jūt citi jēgi. Tāpēc arī tas tā lielā doma tagad ir. Nav jēga no tādas vienkārši četrām sienām stāvošu kaut kādas aiznaglotas ēkas tur. Lot, viņa smuka bildīte tur sanu, kaut kur stāv. Man vajag, lai viņā var ieiet, viņu var lietot, viņu var taustīt. Tas ir mūsu kopīpašums.
Juridiski gan tā nav. Anneņa muiža kopā ar vēl vairākām ēkām un teju 8 hektāriem zemes šajā vietā pieder Latvijas universitātei. Studijas te vairs nenotiek, tādēļ universitāte īpašumu grib pārdot izsolē un iegūt naudu jaunajam akadēmiskajam centram Torņakalnā. Anneņa muižas biedrība satrauc, ka tad vēsturisko namu un tā apkārtni vairs publiski izmantot nevarēs.
To mums arī profesors Krastiņš rakstīja, ka pat atzinumā šī ir vienīgā vēsturiskā ēka tik lielā, milzīgā apkārtnē. Nekā tuvāka nav, ja pazūd šī liecība, kurai var reāli fiziski tik klāt, un viņu var izmantot un lietot un kā kopienas centrus taisīt, tad jau vispār nav nekāda simbola ar vēsturi mums vairāk, nekā mums nav.
Pērnvasar Anneņa muižas biedrība sāka nomāt tukšo ēku, kur universitātei savulaik bija gleznošanas, metāla apstrādes un maiturības darbnīcas, kā arī pedagoģijas muzejs. Rīkoja imantas svētkus, apkaimes ekskursijas un citas aktivitātes, bet iekrājās parāds, tuvojās izsole un tagad biedrība no tālpām ir izlikta.
Bet mēs esam šo 10 mēnešu laikā samaksājuši 10 tūkstoši nomas maksā vien. Parastā plikā mums maksā, un viņi no tās naudas nekāpēju, nav šeit atstājuši. Nu nekāpēju. Es par to nav cenu būtu jau logus nomainījuši, bet pēc viņa jumta tekošo saremontējuši.
Fakts, ka imantā jau ir viens kultūras centrs, biedrības ieskatā šīs vietas attīstību netraucētu. Jo imanta ir trešā lielākā Rīgas apkaime, bet blakus Zolitūdē kultūras centra nav vispār. Aldens Milzerājs, kurš pats savulaik vadījis Imantas kultūras centru, ir pārliecināts, ka tieši tāds entuziasms, kā Anneņa muižas biedrības aktīvistiem, ir vajadzīgs, lai iekustinātu sabiedriskās aktivitātes šajās par guļamrajoniem dēvētajās Rīgas apkaimēs.
Pārdotas varbūt nozīmē vienkārši apēst to vērtību, kas faktiski viņai būtu nākotnē, tālākā nākotnē. Vienkārši uztaisīt dzīvokļu kvartālu šeit, tad faktiski tā viss ir zaudē, viss rajons, varbūt viss Rīga pārdaugā vismaz.
Tam gan absolūti nepiekrīt Anneņa muižas īpašniece Latvijas universitāte, kas izsolē teritoriju cer pārdot par nemazāk kā 4,6 miljoniem eiro.
Jebkurš īpašnieks iegādājoties zemi, un visdrīzāk viņš domā tur attīstīt kaut kādu dzīvojamā kvartālu vai ko, no īpašuma vidū diez vai atstās ēku, kas ir neremontēta, nesakopta vai vidi degradējoša.
LU infrastruktūras departamenta direktors Marģers Počs norāda, tā kā Anneņa muiža atrodas īpašuma vidū, tāpat varētu kļūt par efektīvu centrālo elementu un vairot projektu pievilcību.
Līdz ar to es ticu, ka nonākot privātai attīstītāji rokās, tas iegūms iespējams sabiedrībai pat būtu lielāks un labāks. Pie tam, ņemot vērā, ka tur potenciāli ir izbūvējumi no 70 tūkstošiem līdz 90 tūkstošiem dzīvojamo kvadrātmetru, tur šī ēka varētu pildīt kādu sabiedrisku funkciju, kā piemēram bērndārs vai kāda sākuma skola vai klīnika vai viss kopā. Tādā veidā ļaujot šai ēkai dzīvot un arī būt publiski pieejamai.
Tā gan ir tikai cerība, jo izsoles noteikumi pircējiem attiecībā uz ēkas tālāko funkciju konkrētus pienākumus neuzliek. Skaidrs tikai tas, ka Aniņmuiža ir vietējs nozīmes arhitektūras piemineklis un 100 metru radiusā to pasargā pieminekļa aizsardzības zona. Kā Latvijas radio norādīja Nacionālajā kultūras mantojuma pārvaldē, šai zonā iekļaujas arī Muižas parks un dīķis, tā pasargājot pieminekli kopumā. Aniņmuižas biedrības vadītāju Rigondu Bērziņu gan tas nepārliecina.
Juridiski viss būs kārtībā. Ozolu neviens to liepu nenocirtīs un nēka stāvēs, bet ainam tam būs sabojāta un fiziskā pieejamība būs žogs riņķī vai piemēram būs kāda privāta teritorija, kur to viņu daudz dzīvokļu māja tikai cilvēki viņu pagalmā varēs lietot, tad pilsētai no šīs vēstures nav nekādas jēgas.
Bērziņa neiebilst, ka pašlaik daudzviet degradētā 8 hektāru teritorija tiktu attīstīta, taču raizējis, ka tas notiks uz vidu esošās Muižas un parka ainavas rēķina. LO infrastruktūras departamenta direktors Marģers Poģis gan uzsver, ka pilsētas teritorijas attīstības plāns jau ierobežo apbūves intensitāti un liek paredzēt gan zaļās zonas, gan piekļuvi.
Ir pietiekoši kvalitatīvi šis apbūves regulējums valstī, lai tur netaptu kaut kāds, nezinu, brīnums, kur vienkārši šoks sabiedrībai būs. Tas vairs nav iespējams, ja tas varbūt jau bija pirms 15 gadiem, tā varēja notikt, šobrīd tas vairs nav iespējams.
Rīgas domē Latvijas radio noskaidroja, ka pašlaik pārdodamajai teritorijai ir noteikts publiskās apbūves teritorijas ar apstādījumiem status, un pieļaujamais ēku augstums ir 5 stāvi. Taču saskaņošanā pašlaik ir jaunais teritorijas plānojums, kas paredz jauktas apbūves teritoriju ar jau lielāku apbūves intensitāti līdz 6 stāvu augstumam. Šis plānojums gan vēl nav spēkā. Savas pirmpirkuma tiesības Rīgas pašvaldība visticamāk neizmantos, jo, kā norāda Rīgas domas īpašuma departamenta direktore Aija Rimicāne, visa lielā teritorija kopumā pašvaldības funkcijām neatbilstu.
Protams, ka pastāv variants, kas būtu, ja īpašnieks, piemēram, sadalītu šo īpašumu. Tad droši vien, ka mums būtu interese uz šo Muižiņu sēku kopā ar zaļo zonu.
Taču naudas visa īpašuma iegādēja Rīgai nesot, un Rimicāne apšauba arī iespēju sadalīt zemes gabalu. Tam nepiekrīt arī Latvijas universitāte, jo Muižiņa atrodas īpašuma vidū, un šāda dalīšana būtu gan sarežģīta, gan varētu pazeminēt īpašumu kopējo vērtību. Māra Rozenberga, Latvijas radio.